Neskak, baldakizue zein eguraldi egingo duen datorren astean?
Ba, agiarren ez dut ideiarik ere, bino erraten dutena da norbaitentzat beti izango dela ona.
Egia da, bai, bai.
Eta norbetentzat txarra. Eta lanen egoteko, ba, ez dakit asko importazia egun, ez?
egingo duen ez dakit, egia da. Arrazoi duzu, ane, arrazoi duzu. Eta ez dakit, adibidez, irailean zer egingo duzuen, badakizue?
Oi, ama, ba, ideirik anera, ez? Ez dakit, niri egan egitea gustatzen zait, akaso ikastaroren badira puntuko naiz. Ez dakit, konten bizi.
Egan egiteko ikastaroa.
Ba, bai, ez dakit, esistitzen.
Begiratu beharko dugu.
Eh?
Karapentean.
Ani zer dakit, bueno, hori ikusiko dira, jan, galdetia.
Ah, bai, bai, bai. Txori lagunak egin eta egan egitea ikasi.
Bai, bai, hola.
Ez dakit batzuetan ez ote den gure aurka etortzen aurre ikuspenak egitearena, eh? Gauza bat egingo dugula pentsatu, zerbait gertatuko dela uste, eta gero, baina bueno, imaginatzen hasita guk sormena martxan jartzeko eskatu diegu gure adin bueltako hainbat idazleri. Paul Beiti, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Beno, zuri ere eskatu dizugu etorkizunera begira jarri eta distopia bat idaztea. Zer moduzko lana izan da, Paul? Buruko mina, ala poza eragin dizu lan honek?
Ba, zaila egin zaitegi jasan, eh? Ez da inoiz jorratu edan zea bat, ez dakit, gai edo genero bat, enekien oso ondo zientzia fikzioa izan behar zuen, beste zerbait, eta bueno, gehiena izan da, pentsatzea zer egin behar dedan benetan, eta bueno, zerbait
atera. Hori kostatu zaizu gehien.
Bai.
Nasaitzen bat zaitu guk ere ez genekin oso ondo zer zen, eh? Baina eskatu genuen.
Askotan, bai. Errexin hori da, eskatzea.
Bai, askotan, tokatu zaizu, norbetek eskatzea zerbait idazteko enkarguz lan egitea tokatu zaizu askotan?
Bai, tokatu izan zait, eta egia esan ez dakat esperientzi bat etxarra, eh? Enkarguz idaztean, ze askotan berri izaten du, idazten duenak edo berri izaten du olako zea bat, akullu mouko bat, idazten jartzeko, eta bueno, enkarguz normalean, bai, ondo ateratzea, bai, aitzaki bat emateizu idazteko baita.
Zein ere mutan sentitzen zara gustorako idazterakoan? Prosa idazterakoan, poesia, zakit?
Ba, pixkat, sentsazioa badakat, saltoka edo ibiltzen naizela, ba, igual garai baten, ba, garatzen jun poesian edo gustoago sentitu, eta gero, pixkat fortzatu nere burua beste batera saltatzeko eta pixkat berriz ere hartzeko edo beste gauza batzu probatzeko, ez? Pixkat hola.
Paul, esan duzu batzuetan beharrezkoa dela norbait atzetik edukitzea eskaeraren batekin. Zeure kabuz ere hartzen duzu tartea idazteko?
Ba, nahi baino gutxio. Nahi baino gutxio. Nik uste zerbait, bueno, idaztea serio hartu nahi badezu, hartu behar dezula denbora nahikotxo, bai egunerokotasunean eta, bueno, bai, egunerokotasun batean, eta normalean egunero ukitzen ditugu mila gauza, eta ez digun nahiko eskaintzen idazteari, edo ezin izaten digun nahiko eskaini idazteari. Baina, bueno, bai, hartzen dugu alare, aldanean.
Entzulearen batek pentsatuko du, beti galdetzen dugula, galdera erreza delako, baina niretzat, benetan, galdetu beharreko da. Non idazten duzu, kuadernoan, ala ordenagailuan?
Ordenagailuan normalean, bai.
Eta askotan errepasatzen duzu gero idatzitakoa egoten zara ezabatu eta gero gainetik idatzi eta
Bai. Osea, mila galdiz. Igual uzten detor parrafo bat idatzita eta handik aste betera bueltatzen naiz eta bueno, beste era batera ikusten duzu eta aldatzen duzu edo bai.
Eta distopia, bueno, egitera edo eta irakurtzera etorri direnei ere galdetu dugu ea egia den idazlek eramaten dutela kuadernotxo bat poltsan edota zerbait bururatzen zaizue, ai, esaldi hau ona da eta ez dakit badio ez garazik esan zegon mugikorreko, bueno, notetan edota idazten zuela horrelako zerbait egiten duzuzuk, ala itxaron egingo dut etxera iritsi arte eta gero idatziko dut.
Ez. Gero aztu iten da ta kuaderno bat ez baldin bada nik bakat betiko WhatsAppeko talde hori zurekin bakarri dakasuna eta mezuak bidatzeizkiola zure buruari. Ba, notak berrean nik horriten dut normalean.
Eta distopiaren esaldiren bat hor dago zure WhatsApp elkarrizketa horretan?
Ba, uste da, jetzen. Uste izan zala, ideia mate etorri zitzaiten eta horri datzin nula.
Beno, orduan, Paulek dauka hor WhatsAppean elkarrezketa bat bere buruarekin, distopiaren esaldi batzuk bertan ditu, eta orain jarraian guk ba, distopia osorik entzungo dugu. Orduan, Paul, lasai hartu eta nahi duzunean.
2084ko aste arte hartan, Zetak, 22 urte baino ez zituen gazte xomorroak, bere kalkuluak amaitu zituen. Biharamunean amaituko zen mundua. asteak zeramatzan bere logelako leizean sartuta. Lotarako apenas denborarik hartu gabe, aritu zen irakurtzen eta oharrak hartzen etengabe. Paretetan idazten eta marrasten zituen ideiak, eta handik ordu batzuetara edo egun batzuetara, borratu eta zuzendu egiten zituen. Logelako atearen zirrikitu batetik sartzen zioten janaria baino ez zuen jaten. Zetak, bere inguruaren azterketa zehatza egin nahi zuen. Bulkada bati jarraika hasi zen aste batzuk atzera, egunkarietan eta liburuetan irakurritakoa zerrendatzen eta ordenatzen. Baina ulertzeko grina, hilala biziko kontua bihurtu zitzaion egun batzuen buruan. Konbentzitua zegoen inguratzen zuenari zentzu bat ematen bazion, inguratzen zuena egoki ordenatzeko kapaz bazen, gero, bene-benetan ura ulertzera helduko zela. Egunkarietako titularrak ebaki eta paretetan itxasten zituen, askotariko liburuetako ideiak lotzen zituen arkatzez eginiko mapa kontzeptualen bidez. Etengabe eta larri, loturek nora eramango zuten bat ere jakin gabe. Eta halako batean, aste arte gau batez, pareteko azken izkinan zerbait zirriborratu, pauso batzuk atzera emanda egindako lan guztia errepasatu, eta kalkuluak amaitutzat eman zituen. Zetak, aurpegia barrurantz uzkurtua balu bezala, bere beldurrik handienak ikusi zituen paretean txukun egiaztatuta. Argi erakusten zuen astetako bere lanak. Besterik ezin zuen izan. Kalkuluak ondo zituen eginak, zalantza izpirik gabe, bi hartzen munduaren amaiera. Zer beste iragar zezakeen ba inguratzen zuen ark guztiak? Guzti-guztiaren amaiera, besterik ez. Urteak ziren jada kaos erabatekoa gailendua zela bazterretan. Hamarkada bat pasatxo zen, krisi ekonomiko bortitzean murgildua zegoela mundua. Txinako kaleak langile suminduz beteak zeudela zioten albistegiek. Baina kaleetan belarria adi edukiz gero, entzun zenezakeen norbait erdia apeka kontatzen, ehundaka zirela jada akabatuak zituzten protestariak. Eta hori guztia jakinda ere, gero eta gehiago ziren Euskal Herritik eta oroar Europatik Txinara alde egiten zutenak. Izan ere, kontinente zaharreko egoerari pare bat aldiz begiratzen zion edonork, ondotxo zekien zerbait hobeak egon behar zuela nonbait. Arrastaka zebilen jendea gurean. Gero eta ordu gehiago eskatzen zituzten lanpostua genituen, aisialdirako tarte murritzak kamerez eta poliziaz monitorizatuak. Urteak ziren jada, Katia izeneko inteligentzia artifizialeko gailu batek idatzen zituela hemen bizitzak. Ametxetan ere agertzen hasi zitzaigun arte. Euskara ere marka komertzial huts eta eskakizun burokratiko bihurtua zen, ia inoren ahoan etzegoen suvenir hautsestatu bihurtzeraino. Ekaitzak ere gero eta bortitzagoak ziren eta ondo jakina zen munduko zenbait leku desalojatuak zituztela dagoeneko, itsas mailak edo lurraren temperaturak derrigortuta. Hori guztia, lehen tantaka iristen zitzaion informazio hori guztia ikusi zuen Zetak bapatean begien parean. Errepasatu zituen loturak berriz eta baieztatu zuen hainbeste sufrimenduk, gatazkak eta katastrofek esplikazio posible bakarra izan zezaketela. Munduaren amaierak ordu batzuk barru behartzuen izan. Larridurak tripak erasaten zizkion orain. Hain justu asteetan bilatu zuena lortu zuela uste izan zuen Zetak, inguratzen zuena guzti zulertzea. Aurkikuntza paper zati batean idatzi zuen erio batean. Gero, zer egin erabaki nahian paretetatik gora igo nahian ibili ondoren, egoera ezin jasanda, paper zatia eskuan hartu eta bere logelako leiotik kalera bota zuen Zetak bere burua. Urrengo goizean ordea, etzen mundurik amaitu. Egunero bezala, bere zereginetara irten ziren kale garbitzaileak, okinak, dendariak, igeltxeroak, eta kalearen erdian topatu zuten Zetaren gorpua eta haren paper zatia. Hamarnaka bildu ziren lehenbizi, dozenaka gero, ni ere han nintzen, gorpuaren inguruan borobilean akordatzen naiz. Ehundaka bildu ginen. Halako batean, paper zatiko mezua irakurri zuen norbaitek ahots goran, eta itxaropen isil batek hartu gintuen bapatean. Antxe geneukan, gure muturren parean, Zetaren gorpu tristea. Mundurik amaituko estenaren, eta ondorioz, mundu hau aldatzeko borrokatzeak balio duenaren froga ukaezina.
Ale,
bueno, eta orain izan.
Bueno. Buah, niretzako ikaragarria izan du da. Entzuten nuen bitartean, erabat engantzatu nau, hipnotizatu nau, eta sartu nahi zetaren larruan, erabat, bukaerako kolper arte, eta hor txak! Hora, filmerik onenetan bezala, galitzen zarela, aiama, eta guen ze.
Bai.
Ola ise.
Bai, da, Paul. Bai. Hori lortu
duzu. Nire lortutan dago pixkat horrein dik, bai. Eta son dozera bai. Esan behar den.
Horrela gelditu gara iruok. Bai, claro. Zerbait oso sakona izan da. Impactantea aldi berean, bukaera hori, zakit, zertan ari zinen pentsatzen, hau idatzi duzun bitartean?
Ba, bueno, pixkat, hain izan pentsatzen zer izan behar duen etorkizun nahi buruz idazteak, eta normalen esaten da, zientzia fikzioak eta gehiu iten dula karikaturizatu, ez, orain aldia, ezin da, imposiblea dalako, etorkizunaz benetan hitz egitea, ez? Eta, bueno, bada sentsazio bat, ni guste nahiko zabaldua dagoena hori munduaren amaiera, ez? Bukatzen nahi dala, gauza asko bukatzen ari diala, eta munduaren amaierak ere ezin duela urruti egon, eta bueno, segurazki 2084an oraindik eta hurbilago sentituko duten. Orduan pixkat ideia horri bueltaka hasi nintzen, eta...
Nik galderatxo bat daukit, bukaeratik hasi zinen idazten? Alea, bukaera zenuen lehenengo buruan eta ondoren garatu zenuen gainontzekoa, edo?
Ez, egia zen, ideia neukan, hori, gazte batek deskurritzen zuela berak bakarrik, edo kalkulo batzuk ateratzen zituela, munduaren amaiera bihar izan behartzuela derrigor. Eta tipoa, konbentzituta zegoela horretaz, eta, bueno, gero pixkat eramantzun, historioak eramantzun. Bai.
Bueno, guk dakiguna da bintzat, bihar munduak bere horretan jarraituko duela, hemen jarraituko duela guk ere, eta urrengo astean entzungo dugula Txiribogako azken distopia. Hori, baina da. Gaurko honekin...
Bai. Pozik, gaiz, pozik, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Paul.
Zerazten?
Hauek hartzearen Txiribogara.
Mesedez?
Hori da, jarraitu idazten, eta... Ondo izan.
Eskerrik asko.
Horren arte.